وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ
E quando Alá firmou a aliança com os profetas, seja o que for que eu vos haja concedido de livro e de sabedoria, se em seguida vos chegar um mensageiro confirmador do que está convosco, deveis nele crer e deveis o socorrer. Ele disse, reconheceis e firmais meu compromisso com isso? Disseram, reconhecemos. Ele disse, então testemunhai e sou convosco entre as testemunhas.